Бишкектеги кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 16 март шейшемби күнкү кечки уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Конституциянын жаңы долбооруна каршы митингге катышкан жарандык активист Телекмат Кудайберген уулу кармалды.
ТК аттуу социалдык түйүндөрдө жазган билдирүүлөрүндө бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламандыкка чакыруу белгилери байкалган.
Ошол бийликтин коркусу да. Жана анан бул ошол эски бийликтин жолун кайра улап бараткандай элеси.
Ада Армениянын туңгуч президенти Левонтер Петросян азыркы премьер-министр Никол Пашинянды токтоосуз кызматтан кетүүгө чакырды.
Ал жана анын командасы административдик ресурстарга көбүрөөк таянат жана шайлоонун жыйынтыгын өз пайдасына колдонот.
Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын талдайбыз жана коронавирусту жеңип чыккан кыргызстандык 96 жаштагы кария тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Ош шаарындагы футбол академиясы жеке компаниянын карамагына өткөндөн бери кандай өзгөрүүлөр болгонун дагы баяндайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Эң болу соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановтон уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ирактын согуш жүргөн аймагында калып калган кыргызстандыктардын балдары өлкөгө кайтарылды. 79 бала мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында атайын учак менен бүгүн эртең менен Бишкекке алып келинди. Балдар Иракта калган энелерин уруксаат менен алып келинген. Операция жөнүндө айтып берип жатып Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев.
79 бала Кыргызстанга алып келинди. Бул гуманитардык миссияны ишке ашырганды ашырып атканда өзгөчө жардам көрсөткөндүгү үчүн Ирак мамлекетинин өкмөтүнө, тышкы иштер министрлигине, ички иштер министрлигине өзгөчө ыраазычылык билгизебиз.
Мындан сырткары бул операцияны ишке ашырууга Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ дагы көмөк көрсөткөн. Эми алып келинген балдар реабилитациядан өткөрүлөт. 2021 жылдын февралында Иракка Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү кирген жумушчу топту жөнөтүлгөн. Буга чейин Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Сирия менен Ирактагы жарандарын жана алардын балдарын алып келген эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш жүрүп жаткан аймактарында Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта набут болгондугу айтылган. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экендиги да айтылып келет. Ал ортодо Сириядагы жарандык согуштун башталганына 10 жыл толду. Кийинчерээк террордук уюмдар да аралашып кеткен. Оппозиция менен бийликтин куралдуу кагылышуусу жүздөгөн адамдын өмүрүн алып, миллиондогон адам качкынга айланды. Бул датаны утурлай Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча чабарманы Гейр Педерсен жаңжалды жөнгө салуу үчүн жаңы эл аралык формат түзүүнү сунуштады. Педерсен 15 мартта Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде онлайн брифингде сүйлөп жатып, жаңы форматка АКШ, Орусия, Иран, Түркия, Евробиримдик жана Араб өлкөлөрү кириши керектигин белгиледи. Анын айтымында 10 жылдан бери уланып жаткан конфликтти токтотуу үчүн эл аралык дипломатия чечкиндүү чара көрүшү керек жана акыркы Сирияда дагы согушту бул жаңы тарыхтагы эң кайгылуу трагедия деп сыпаттады.
I expressed a profound regret.
Бул трагедияны алгиче токтото албаганыбыз үчүн мен Бириккен Улуттар Уюмуна терең кайгыруумду билдирем. Сириядагы трагедия жаңы тарыхтагы эң кайгылуу бөлүм. Сириянын эли бул кылымдын эң зор курмандыктары.
Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматына караганда 10 жылдык куралдуу жаңжалдын кесепетинен кеминде 388 миңден ашык адам набут болгон. Кыргыз президенти Садыр Жапаров Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында Кыргызстанда кан барата кесин коңшу өлкө менен чогуу куруу тууралуу келишимге кол коюлгандыгын билдирди. Бул тууралуу өлкө башчысы 15 мартта Азаттык радиосуна курган маегинде айтты. Анын айтымына караганда бул долбоорду Өзбекстан менен бирге 3 жылдын ичинде куруп бүтүү боюнча максат коюлган, толук кандуу ишке ашат деген ишенимин Садыр Жапаров билдирди. Кубаттуулугу 1860 мегаватт боло турган станцияны куруунун долбоору 1980 жылдардын аягында эле пландалган. Акыркы жолу 2012 жылы Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрү камбарата 1 жана жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча боюнча келишимге кол койгон. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы бул эки энергетикалык объекти урмак, бирок иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2016-жылы Кыргызстан демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Расмий Ташкент буга чейин Камбар ата бир ГЭСнин курулушуна каршы чыгып келген жана бул эки өлкөнүн алака катышындагы түйүндүү маселеге айланган эле. Ал тапта саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев Кыргызстанда коронавирус күчөсө бир катар чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экендигин эскертти. Анын айтымында учурда абал туруктуу, бирок илдетти жугузгандар көбөйүп кеткен учурда массалык иш чараларга тыюу салуу сыяктуу чектөөлөр киргизилиши мүмкүн.
Үчүнчү волна катуу болсо деп кайра эле жүрмөтөбүз да, профилактик мероприятия киргизебиз да. Азыр стабильный эле келип атат, пока прогноз боюнча жок, кудай буйрса эле жок болсун.
Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус Чүй облусунда дагы бир адамдын өмүрүн алды. COVID-19га каршы күрөш боюнча республикалык штаб 16 мартта билдиргендей, бир күндө вирус 73 кишиден жаңы аныкталган. Статистика боюнча бул 23 февралдан берки эң чоң көрсөткүч. Андан бери илдет күн сайын 20-60 чейинки кишиден табылгандыгы расмий кабарланып жаткан. Ал эми Өзбекстандын борбору Ташкенттеги айрым мектептер аралыктан окутуу режимине өтүүдө. Өлкөнүн саламат министрлиги мындай кадамды коронавирустун тарашына каршы чаралар менен түшүндүрдү. Соңку күндөрү Өзбекстандын аймагында COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. 14 мартта өлкөдө 111 адамдан вирус аныкталган. Бир күндө 100 ашык адам коронавирусту жугузуп алган учур Өзбекстанда акыркы жолу декабрда катталган болчу. Саламат сактоо министрлиги өлкөдө инфекцияланганардын саны өсүп жаткандыгын ырастап, бирок бул абал коркунучтуу эмес экендигин билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда айрым оору каналар толуп калганы боюнча билдирүүлөр тараган болчу. Ал эми Казакстандын саламат сактоо министри Алексей Сой өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал оорлошсо, бир күн ичинде вирусту жугузгандардын саны 1700 жетиши мүмкүн экендигин эскертти. Учурда Казакстанда күн сайын 850 1000 чейинки адамдан вирус аныкталып жатат.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов бүгүн тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктарды толук топтомду Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидрометеорология агенттиги билдиргендей, 17 мартта түнкүсүн Чүй, Ош, Жалабат, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт. Эртең менен жана күндүз Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, ал эми Чүй, Жалабат облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар жашы күтүлөт. Чүй районунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -2 + +3 градус. Самарда түнкүсүн 11-16 градуска чейин суук болот, күндүз -5 градуска чейин суук болот дешти синоптиктер. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз -2 + +3 градус болот. Баткенде түнкүсүн -3 + +2, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Жалабат жана Ош облустарында дагы түнкүсүн -3 + +2, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору болмокчу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук болот, күндүз 5 градуска чейин күн жылыйт. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -2 + +3 градус болмокчу. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, ал эми күндүз 1-3 градус нөлдөн жогору болот. Жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулу бийликти күч менен басып алууга чакырган деп шектелип кармалды. Анын үйү жана ал мүчөлүк кылган конституцияга каршы борбору тинтелди. Активист конституциянын жаңы долбооруна жана жетим тоо темирген иштетүүгө каршы чыгып келаткан. Бул жагдай президент Садыр Жапаров Кыргызстанда мындан ары саясий куугунтук болбойт деген учурга туш келди. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Активист Тилекмат Кудайберген уулунун кармалганы жөнүндө расмий маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 16 мартта таратып, анын себептерине түшүндүрмө берди. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Улан Жумаков Азаттык радиосуна кабарлагандай, кармалган жаран эки берине менен шек саналып жатат.
ТК аттуу социалдык түйүндөрдө жазган билдирүүлөрүндө бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламандыкка чакыруу белгилери байкалган. Бул факт Жазык кодексинин 310-беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана массалык башаламандыктар менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, соттук лингвистикалык экспертиза дайындалды. Тергөө аракеттеринин жана ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди
деп айтылат Жумаковдун билдирүүсүндө. Мыйзамга ылайык кармалган жаран убактылуу кармоочу жайда 48 саатка чейин олтурат. Анын андан кийинки бөгөт чарасын сот аныктайт. Милициядан билдиришкендей, факт боюнча тергөө иштери уланууда. Facebook социалдык түйүндө Тилекмат Куренов аттуу ысым менен таанымал Тилекмат Кудайберген уулу 15 мартта кармалганы тууралуу маалымат чыккан. Анын санаалаштары активисти органдын кызматкерлери кеңсесинен кармап кеткенин, бирок уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү бөлүмү менен радикализм жана экстремизм менен күрөшүү тобу бири-бирине шылтоолоп маалымат бербей келишкенин даттанышты. 15 мартта анын үйү тинтүүгө алынган видеодо тарады. Ошол эле убакта активист мүчөлүк кылган конституцияга каршы борбордо да тинтүү болду. Соңунда расмий кабар Бишкек шаардык милициясынан чыгып олтурат. Тилекмат Кудайберген уулунун адвокаты Амантур Абдрахманов анын кардары коюлган кинелерди толук төгүндөп жатканын билдирди.
Бул уйданение менен биз конечно макул эмеспиз. Тилекмат айтып атат, буну именно мен өзүм жеке мындай коптор чыгарган эмесмин деп атат да.
Тилекмат Кудайберген уулу дээрлик 10 жылча убакыттан бери активист катары белгилүү. Анын атасы Кудайберген Гүрөнов Вести Кейжи маалымат агенттигине курган маегинде уулу 2013 жылы Кумтөр кенин мамлекеттештирүүнү талап кылган митингдерге катышканын белгилейт. Ал акцияларды азыркы президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев жана Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов уюштурган эле. Тилекмат 2016 жылдары педофилдерге жазаны катаалдатуу талаптарын көтөрсө, 2020 жылдын июль айларында пандемия учурунда шайлоо өткөрүүгө каршы митингдерди алып барган. Ушул эле жылы 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгына каршы 5-6 октябрдагы акцияларга катышкан. Бул окуялардан соң Садыр Жапаров абактан чыгып бийликке келгенден кийин Тилекмат Кудайберген уулу конституциянын шашылыш жаңыланышына каршы чыккан. Жапаров тараптан нарындагы жетим тоо кенин иштетүү демилгеси көтөрүлгөндөн кийин активист кенди коргоо кыймылын түзүп, аны өзү жетектей баштаган. 9 мартта болсо Бишкекте конституциянын жаңы долбооруна каршы жана Жогорку кеңештин тарашын талап кылган митингди алып барган. Конституцияга каршы борбордун төрагасы саясатчы Жеңиш Молдокматов мындай билдирүү жасады.
Садыр Жапаров анын кемчиликтерин айтканбыз, конституция боюнча айта беребиз. Мени камайт, Тилекти камайт, балдарды камайт, башкаларды камайт, баарын камап бүтө албайсыңар.
Социалдык түйүндө ушул тапта башка саясатчылар жана жарандык активисттер да Тилекмат Кудайберген уулу саясий негизде камалды деген пикири менен бөлүшүп, ага боштондук берүүнү талап кылышууда. Мындай позициясын депутат Жанарбек Акаев, экс-судья Клара Сооронкулова, экс-министр Тилек Токтогазиев, экс-депутат Исхак Масалиев, журналист Али Токтоконов жана башкалар өз баракчаларында жазышты. Баштан башта кыймылынын лидери Улан Үсөйүн мындайча комментарий берди.
Бирок чын чынына келгенде мен муну саясий куугунтук деп эсептейм жана азыр ошол бийликтин коркуусу да. Бакиевдин убагында да болгон, Атамбаевдин убагында да болгон бул нерсе. Ошол жана анан бул ошол эски бийликтин жолун кайрылып бараткандай эле сезилет, ошонусу өкүндүрөт.
Тилекмат Кудайберген уулунун постторун скриншот кылып өз баракчасында бөлүшкөн башка бир активист Бактыгүл Иманбек кызы болсо башкача пикирде. Ал Кудайберген уулунун аракеттерин аша чапкандык катары баалап, анын камалышында саясий мотив жок деп эсептейт.
Бул жерде саясий куугунтук болгон жок да. Ал жерде ураандарын көрдүңүзбү? Бул азыркы кырдаалда бизге азыр ошол ураандар керек деле.
Деди Бактыгүл Иманбек кызы. Мунун алдында 15 мартта президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге жана активисттерге карата саясий куугунтук болбой турганын айткан эле. Өлкө башчы мындай оюн атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин ишине токтолуп жатып билдирген.
Эгер саясий куугунтук кыла турган болсок, анда Абдил Сегизбаев деле эмес да, анда мени менен кошо дегил 15-16 кандидат чыктык мынакей баш аяк. Андан сырткары мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат, саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместери деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жок. Же мурункудай бир журналисттерди куугунтуктап баягы сайып кеткен жери бар. Мына азыр баягы журналист барго Швецияда жүргөн аты ким эле
деген анда Садыр Жапаров. Кыргызстандык укук коргоочулар тобу февралдын этегинде президент Садыр Жапаровго кайрылып оппозициячыл маанайдагы жарандарды куугунтуктоого жол берилбешин талап кылышкан. Буга конституциянын жаңы долбоорун сындап жүргөн эксперт Сания Токтогазиеванын үйүнө белгисиз адамдар келип опузалаганы себеп болгон. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ош шаарындагы Асылбек Момонов атындагы футбол академиясы бир жылдан бери Каганат футболдук клубу деп аталып, жеке компаниянын карамагында калды. Өз кезегинде бул кадам футболду өнүктүрүүгө болгон аракет катары бааланган. Эгер футбол федерациянын карамагындагы академияны жеке колдорго берүүдө кандай кызыкчылыктар бар? Бир жыл аралыгындагы академиянын ичинде эмне өзгөрүү болду? Кесиптешим Марат Акимбек уулу бул суроолорго жооп издеди.
2017 жылы эл аралык футбол федерациясынын каржылоосу менен курулган Асылбек Момунов атындагы футбол академиясы алгач Кыргыз футбол федерациясынын карамагында өткөрүлүп берилген. Федерация атайын курулган футболдук базада жаштарды тарбиялай баштаган. Футбол боюнча өлкө чемпионатына 2 жыл команда чыгарып, бирок жаш оюнчулар ийгилик жарата алган эмес. Футбол федерациясынын президенти Канат Маматов футбол академиясын жеке колго берүү академиянын андан аркы өнүктүрүүгө болгон аракет катары көрөт.
Башында өзүбүз федерациянын күчү менен аракет кылдык, кармадык. Бирок жакшы деңгээлде ишти алып барыш үчүн биздин чектелген күчүбүз, каражатыбыз жетишсиз. Бизде аткаруучу комитет бар, 15 адамдан турат. Ошонун чечими менен убактылуу келишимдин негизинде ушул компанияга өткөрүп бергенбиз.
Канат Маматовдун айтымында, Каганат футболдук клубу футбол академиясынын инфраструктурасын 10 жылдык келишим менен алган. Футбол академиясы 2017 жылы ачылып, ага Ош шаарынын мэриясы 4 гектар жер аянтын бөлүп берген. FIFA тарабынан академиянын курулуш иштерине 1 миллион доллар бөлүнгөнү айтылган болчу. Ага ылайык, академияда 2 чоң жана 3 кичи футболдук аянтча курулган. Академиянын ачылышы өз кезегинде өлкөнүн 2-чи борборунда футболдун өнүгүшүнө чоң түрткү болот деген ишенимдер айтылган. Бирок өткөн жылдан бери академиянын базасында Каганат футболдук клубу түзүлүп, футбол боюнча өлкө чемпионатына катышып келет. Бул аралыкта футбол академиясынын Асылбек Момунов деген аталышы да Каганат профессионалдык клубу деп өзгөртүлгөн. Футболдук клубтун башкы директору Нурсейит Муратов академиянын каржылоо толук түрдө Каганат футболдук клубуна өткөнүн айтты. Анын пикиринде жаш футболчуларды өстүрүү үчүн профессионалдык клубду түптөө зарыл экенине токтолду.
Сиздин түз максатыбыз өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ушул спорткө, ушул ушул түштүк жергесинде особенно басым жасайбыз. Анткени өзүңүзгө маалым болгондой, Ошто эки эле клуб бар, Алай жана Каганат. Алай командасы ал тарыхы бар, тарыхы күчтүү бир команда, бирок анын академиясы чоң эмес. Биз болсом ошол академиясы чоң болгондуктан, академияга сөзсүз түрдө профессионал футбол клуб керек болгонун себебинен биз ошол жерге бардык.
Каганат профессионалдык клубу өлкө чемпионатында да, кубокто да азырынча ийгилик жарата элек. Азыркы учурда футболдук клубта 400 жакын бала тарбияланат. Алардын 150 чамалуусу бюджеттик негизде кабыл алынган. Контракттык негизде машыккан жаштар айына 2300 сомдон төлөйт. Футбол академиясына 2 жылдан бери уулун машыктырган Данияр Садиев академия жеке колго өткөнү менен жаштарды тарбиялоодо эч кандай өзгөрүү жок экенин айтат.
Көзгө көрүнө турган жаңылануну көрүп жатып да жылдар менен мындай эле тең иштеп атат. Профессионалдык клубдун негизги максаты 40 чемпионатка катышуу, 40 чемпионатты жеңүү болуп жатат окшойт дагы. Бирок балдарды тарбиялоо боюнча, балдарды өстүрүү боюнча мен мындай
футбол күйөрманы Бексултан Мамытов Асылбек Момунов атындагы футбол академияны Каганат футболдук клубуна берүүдө жеке кызыкчылыктарга басым жасалды деп эсептейт.
Жаңы футбол клубубуз үчүн ошол баягы оперичный поле куруш керек, футболчулар машыккан стадион болуш керек баласында жок деген эки футбол федерациянын талабы боюнча ушундай да. Бул жаңы футбол клубу түзгөндө көп акча кетип калмак да, ошондуктан бул даяр академияга аренда платасын төлөп кирди. Бул айтканда ошол мындай бизнести арзан баштоо, футбол жаатындагы бизнести арзан баштоо десек болот да.
Каганат футболдук клубтун негиздөөчүсү белгилүү ишкер Нурбек Осмонов болуп эсептелет. Ал Ихлас курулуш компаниясы жана Мекеним Кыргызстан саясий партияларынын негиздегендердин бири катары коомчулукка белгилүү. Ал эми футбол федерациясынын президенти Канат Маматов өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан саясий партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Ошол учурда Канат Маматов менен Мекеним Кыргызстан партиясынын колдоочусу катары айтылып келген бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары учурда камакта жаткан Райымбек Матраимов жакын достордон болгону маалымат каражаттарында айтылып турду. Канат Маматов өткөн жылдын октябрдагы саясий окуялардан кийин кайра футбол федерациясынын президенттигине келген. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Президент Садыр Жапаров Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында Кыргызстанда Камбар ата бир гесин коңшу өлкө менен чогуу куруу тууралуу келишим түзүлгөнүн айтты. Ирактын согуш жүргөн аймагында калган кыргызстандыктардын балдары мекенине кайтарылды. 79 бала мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында атайын учак менен бүгүн эртең менен Бишкекке алып келинди. Аларда Сириядагы жарандык согуштун тутанганына 10 жыл толуп жатат. Өзбекстандын борбору Ташкенттеги айрым мектептер аралыктан окутуу режимине өтүп жатканы кабарланды. Мегаком деген соода бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясынын башкы директору алмашканы маалым болду. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо Азаттык чекит оорку сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Арменияның туңгуч президенти Левонтер Петросян азыркы премьер-министр Никол Пашинянды улуттук кызык шаалактарды эске алуу менен токтоосуз кызматтан кетүүгө чакырды. Ошондой эле ал Пашинянды административдик ресурстарды өз пайдасына колдонот деп айыптады. Пашинян бул дооматтарды четке кагууда. Аларда өлкөнүн коргоо министрлиги тоолуу аймактардын биринде аскердик машыгуусун баштаганын кабарлады. Дал ушул учурда аймактагы башкы каршылаш деп саналган Өзбекстан Азербайжандын куралдуу күчтөрү да машыгуу өткөрүп жатканы белгилүү болду. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Армениянын постсоветтик туңгуч президенти болгон учурда армян улуттук конгрессин жетектеген Левонтер Петросян Пашинян өз ыктыяры менен кызматтан кетиши керек, ага парламент тарабынан кол тийбестиктин укуктук кепилдиги берилиши зарыл жана ал өлкөдөн жок дегенде убактылуу чыгып кетиши абзел деди. Илюр интернет басылмасына жарыяланган макаласында 76 жаштагы мурдагы президент Тер Петросян эгер ушул кадамдар жасала турган болсо, анда кайсыл бир бейтарап вице премьер премьер министрдин милдет аткаруучу болуп кезексиз парламенттик шайлоону уюштурууда бейтараптуулукту сакташы керек деп жазган. Тер Петросян өлкөдө 1991-98 жылдары президент болгон. Демек анын бийлигинин тушунда армян аскерлери Азербайжандын ичкерисиндеги айрым аймактарга көзөмөл кылып калган болчу. Ал оппозициядагы мекенди куткаруу кыймылынын лидери жана 1996 жылдагы президенттик шайлоодо өзүнө каршы атаандаш болуп чыккан Вазген Манукяндын өкмөт башчы Пашиняндын алдындагы шайлоо жүрүмүн көзөмөлдөө үчүн премьер-министрдин милдетин аткарып кала бериши кабыл алынгыс экендигин тууралуу пикирин жактарын да кошумчалады.
Ал жана анын командасы административдик ресурстарга көбүрөөк таянат жана шайлоонун жыйынтыгын өз пайдасына колдонот. Административдик ресурстарды кеңири колдонуу бардык шайлоо тилкелериндеги чыңалуу очогуна айланышы мүмкүн. Мындай учурда биз Армениянын тарыхындагы эң маскаралык шайлоого күбө болобуз деп ишенем. Бул Армениянын мамлекеттүүлүгүнүн аякташына алып келиши мүмкүн.
Анын мындай дооматтарын Пашинян жана анын саясий командасынын мүчөлөрү кескин түрдө четке какты. 2018 жылы эркин жана акыйкат шайлоолорду уюштурган Армениянын бирден бир саясий командасы катары тарыхый тажрыйбабыз бар. Шайлоонун жыйынтыгын таасир этүүгө аракет кылган жокпуз деп билдирди Никол Пашинянын тарапташтары. Ал арада Армениянын куралдуу күчтөрү 16 мартта ири масштабдуу аскердик машыгууларды баштады. Өлкөнүн коргоо министрлиги машыгууларга 7500 ашуун аскер, 200 ракеталык артиллериялык курал, 100 бронетехника, 90 ашык абадан коргонуу техникасы тартыларын жарыялады. Министрлик ошондой эле машыгуулар аскерлердин даярдыгын текшерүү максатында уюштурулганын кабарлады.
Ар бир аскердик машыгуунун өзүнүн так максаты бар. Ал аскерлердин коргонуу жөндөмүн текшерүү, колубуздагы ресурстарды толук пайдалануу жана башка. Учурдагы Армениянын коргоо министрлиги жана куралдуу күчтөрү кырдаалды көзөмөлдөп турат
деп жазылат билдирүүдө. Ал эми бул машыгууларда аскердик дрондор колдонулабы же жокпу так айтылган жок. Бирок акыркы 2 жуманын ичинде Армениянын технологиялык өнөр жай министри Хабоб Аршакян Facebook жана Twitter баракчаларында Арменияда жасалган аскердик дрондордун сыноолорун видеолорун жарыялап келет. Министрдин айтымында бул дрондор 500 чакырымга чейинки аралыкта иштеп, 12 килограммга чейин жардыргыч заттарды көтөрө алат. Ошол эле учурда 15 мартта Азербайжандын куралдуу күчтөрү да машыгууларын баштады. Ага 10 000 аскер, 100 ашык танк, 30 аскердик учактар жана дрондор катышып жатат. Расмий Баку өткөн аптада машыгуулар такталай элек тоолуу аймактарда өтөт деп билдирген. Ал арада Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова 12 мартта Азербайжандын аскердик машыгуулары алдын ала пландаштырылгандыгын жана бул аймактагы туруктуулукка жана коопсуздукка доо келтирбейт деп билдирди. Эки өлкөнүн аскердик машыгуулары Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурда Канадага төрайымы Ан Линденин аймакка жасаган иш сапары учурунда өтүп жатат. Ал Бакуда президент Ильхам Алиев менен 15 мартта жолукту, 16 мартта Ереванга келип, Армениянын жогорку жетекчилери менен жолугушуп, коопсуздук маселелерин талкуулайт. Эки мамлекет ортосунда былтыр күзүндө Тоолук Карабах үчүн 6 аптага созулган куралдуу жаңжал орун алган. Бул согуш Азербайджандын, Армениянын жана Орусиянын жетекчилиги кол койгон атышууну токтотуу тууралуу 3 тараптуу келишимден соң жыйынтыкталган. Ал учурда Тоолук Карабахтын чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайджанга кайтарылып, аймакка тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын аскерлери киргизилген. Куралдуу кагылыштын жыйынтыгында миңдеген аскерлер курман болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Ноокат районунун тургуну, согуштун ардагери Исак Кубатов 96 жашка чыкты. Коронавирус илдетине чалдыгып сакайган карыя жеңиштин 76 жылдыгын көрсүн деп тилек кылып олтурат. Азыркыга чейин гезит китеп колунан түшпөгөн ардагер коомдук саясий жаңылыктардан кабардар болуп окуяларга баа берип турат. Аны менен кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу баарлашып келди.
Өзүм эшикке чыгат, үйгө кирем.
Исак Кубатов аксакал Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Ынтымак айылында турат. 90-дон эми агашкан согуш ардагеринин баскан турганы тың. Коронавируска чалдыгып айыгып кеткен карыяны азыр балдары тегеректеп амандыгын тилеп отурушат.
Коронавирусту жеңди. Ишенесиң эле шуга? Көрсө баягы коронавирус кидети недели болгон дагы. Бир аптанын ичинде өтүп кетеби? Өтүп кеткенден кийин анан слабый болуп калган да. Анан ошентип отуруп калып да. Ондон бери муну атта жүрөт. Эшикке чыгат. 45 күн жатып кара туруп кеткенге. Айыл даже көчөдө уккандар разы болушуп атат,
деди балдарынын улуусу Асан Исаков. 8 уул 3 кызды тарбиялап эрезеге жеткирген Исак ата Ноокат районундагы 4 ардагердин бири. Алар жыл сайын жеңиштин күнүн чогуу тосуп өткөн кеткенди эскерип келишет. Согуштун апааты күнү бүгүнкүдөй көз алдыларында.
Энди согушту чүрүлдөр да эме айтып атат. Аякта эме айтып атат, мейли айтат дана. Согушта болдук, адал бизлерди талкалап келдик. Экинчи согуш болбосун деп эркин жашайсыңар. Адал күчү асанчылык талкалаган эмеспиз. Канча адамдар кап кетти, солдаттар кетти. Хавандарым мага окшоп биринчилерим бар азырынча. Адамы эки жылда бизди эм таппайсыңар.
Онда дейин да бир 10 жыл жашайынды.
Эмне оны ким билет, куда билет? Куда 20 жыл берсем жашай берем.
Кубатов 2-нчи Украин фронтунда танкка каршы номер 76-нчы артиллериянын замбирек аткычы болуп кызмат өтөгөн. Ал согушка аттанган учурда болгону 16 жашта эле. Бүгүн аксакал согуштагы эрдиги үчүн алган медалдарын тагынып, костюмун кийгенден тажабайт. Жаш кезиндеги аскерде ырдаган ырларын да унутпайт.
Кадырлерине пасык берүүгө катышса дейби да. Шунан баштайт экен.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Согуштан кайтып келген соң Исак ата техникумда билим алган. Айылында 40 жыл бою агроном болуп иштеген. Байбичеси 2000-чи жылдары каза болуп калган. Карыя азыр балдарынын колунда, неберелери менен алек.
Элибизге, жерибизге тынчтык, команда кадырган таан тарафуу болсун. Жаштарга Кудай талап өмүр үрүскү берип, бактылуу балдардан болсундар. Рахмат балдар.
Исак карыянын ушул жашка чейин колунан китеп кезип түшпөйт. Өлкөдөгү коомдук саясий окуяларга баам салып, кабардар болуп турган киши Кеңеш доору менен эгемендик алган жылдардын айырмачылыгын салыштырып, эркиндиктин артыкчылыктарын айтып, балдарына түшүндүрүүгө аракет кылат.
Өз алдынча болгонубузчу?
Өзүнчө болгон дагы жакшы. Баскан жака басасың, турган жака турасың. Кубанычты кыла бересиң. Эми калганы өзүңдөн, өзүңдөн зависит экен.
Балдарынын улуусу атасы баардык балдарын окутуп, билим алуусуна шарт түзгөнүн, өзүнүн баскан турганы менен ар дайым үлгү болуп келгенин белгилейт.
Мен өзүмдүн тажрыйбамда ушул кишинин мага тийгизген жакшы сапаттары бул таза чынчыл жүр деген гана сөздөрү биздин кулагыбызга жатпап калган да. Турмушта көп пайдасы тийип атат. Бир жерде мен дагы 60 кирип калдым. Толук биз осознавать кылабыз да бул кишинин туура берген асаптарын. Өзүнүн кан эмгектерин бизге жакындатып, таза эмгектерин. Негизги качествосу биз баалаган өтө сыймыктуу адам деп эсептейбиз да. Биз өтө разыбыз бул кишиге.
Дейт Аскар Кубатов. Исак Кубатов ушул жашка чейин чылым чекпей, ичкилик ичпей келе жатканын айтат. Ал узак өмүр сүрүүсүнүн сырын тынымсыз кыймыл, эмгектен көрөт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Анда ардагерге ден соолук каалайбыз. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарып жатабыз. Биздин толкунда жаңырган алдыдагы баяндын видео версиясын Азаттыктын сайтынан көрө аласыздар. Азаттык чекит орг сайтыбызда акмалап туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Борбор Азиянын айрым аймактарында коронавируска чалдыккандардын саны кайра өсүп жатканы кабарлана баштады. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал кандай?
Жаңы штамдар келип калса, абалды курчутуусу мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир жарам, ар бир биздин гражданин өзүн сактаганга аракет кылыш керек.
Алдыда бул теманы сергек жашоо түрмөгүндө талдайбыз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Ашым Жакыбековдун Улутоо новелласы тууралуу айтып беребиз.
Айылга кетүүнү бирге кеңешип, бир макулдашканда эчтеме дебеген аялым, анан көчкөндө ыйлаганын көрүп, анын мага чыккандагы үмүтүн актабаганым үчүн өзүмдү айыптагам.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтон уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаардык милициясы социалдык тармактарда Фактчек сайтынын журналисттери менен активист Улан Үсөнгө карата коркутуу үркүтүүлөр боюнча териштирүү иштерин баштады. Бул тууралуу шаардык милициянын баспасөз катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка билдирди.
Ош шаарына барган учурда аларга карата бир мыйзамсыз иш аракеттер болушу мүмкүн деген мазмунда жазылгандыктан Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыштарды жана жоруктарды каттоонун бирдиктери ээсинде бул майда бейбаштык болуп катталып, бүгүнкү күндө ошол жазылган посттордун канчалык деңгээлде мыйзамдуубу, мыйзамсызбы текшерүү иштери жүрүп жатат. Экспертизалар дайындалат, ошонун натыйжасында иш аракеттерди Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы жүргүзүп жатат.
Буга чейин Ош шаарында факт чекинг боюнча жолугушуу өткөрүлө тургандыгы жарыяланган. Ага аталган сайттын журналисттери Асель Сооронбаева, Ярослав Тартыков жана активист Улан Үсөйүн катыша тургандыгы айтылган. Мындай жарыядан кийин Facebook социалдык түйүнүн Али Абдыразаков аттуу колдонуучусу журналисттер менен активисттердин Оштогу жолугушуусуна жол бербөөгө чакырган билдирүү калтырган. Анын алдында уюштуруучулар менен аларды колдогондордун дарегине коркутуу үркүтүүлөр, орунсуз комментарийлер жазылган. Жарандык коом буга тынчсыздануусун билдирген болчу. Бишкектеги Ламижин ресторанынын кожоюну француз жараны Флип Лаффорг 2 айдан бери тергөө абагында камакта жаткандыгы белгилүү болду. Ал Кыргызстанда алдамчылыкка шектелип кармалгандыгы айтылууда. Анын сот иши 18 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда башталат. Кыйноолорго каршы республикалык борбордун маалыматына караганда Флип Лаффорг Бишкекте 2020-жылдын декабрь айында жазык кодексинин алдамчылык беренеси боюнча шектелип кармалган. Ал учурда Бишкектеги №1 тергөө абагында жатат. Бул маалымат белгилүү болгондон кийин социалдык тармактарда чет өлкөлүк жарандын 2 айдан бери камакта жатышы боюнча бир катар талкуулар жаралган болчу. Мегаком деген соода бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясынын башкы директору алмашты. Аталган компаниянын маалыматына караганда Акылбек Жаманкулов башка ишке өткөнүнө байланыштуу 18 марттан тартып өз каалоосу менен башкы директорлук кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Ордуна Азат Базаркулов дайындалды. Ал буга чейин Акнет компаниясынын аткаруучу директору болуп иштеген. Ага чейин 2012-2018 жылдары Альфа Телеком ду жетектеген. Ал эми Акылбек Жаманкулов компанияны 2018 жылдын 24 октябрынан бери башкарып келген. Анын кайсы кызматка бара тургандыгы боюнча азырынча маалымат айтыла элек. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Жапония менен экономикалык жана коопсуздук багыттагы кызматташтыкты күчөтүүгө чакырды. Бул тууралуу Блинкен Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин менен бирге 15 мартта башталган Токиого сапарынын учурунда билдирди. Мамлекеттик катчынын жана Пентагондун башчысын алгач Жапонияга, ал эми 18 марттан тарта Түштүк Кореяга барышы Джо Байден администрациясындагы жогорку даражалуу өкүлдөрүн алгачкы чет элдик сапары болмокчу. Өткөн аптада АКШ, Жапония, Австралия жана Индиянын жетекчилери Куат Альянсы деп аталган уюмдун алкагында онлайн жолугушуу өткөрүшкөн. 4 күндүк сапардын жүрүшүндө АКШ жана Жапония ортосундагы алакадан тарта Түштүк Кытай деңизиндеги кемелердин эркин жүрүшүнөн тартып, Түндүк Кореянын өзөктүк маселеси, Бирмадагы аскердик төңкөрүшкө чейинки маселелер талкууланат. Жапон бизнесинин өкүлдөрү менен жолугушууда Энтони Блинкен Кошмо Штаттар менен Жапониянын экономикалык байланышын дүйнөдөгү эң бекем алака катары сыпаттады. Ал COVID-19 пандемиясы медициналык жабдыктардан баштап эң керектүү буюм тайымдарды жеткирүүдөгү көйгөйлөрдү шардан агылгандыгын белгилеп, бул жаатта дагы кызматташууну бекемдөөгө чакырды. Блинкен жана Остин Жапонияда 17 мартка чейин болот, ал эми 18 марттан тарта Түштүк Кореянын борбору Сеулга бармакчы. Украинанын коопсуздук кызматы өкмөттүк атайын ресурстарга багытталган орус хакерлеринин масштабдуу кибер чабуулун алдын алып токтотконун жарыялады. Украина атайын кызматы бул кибер чабуулду уюштурууга Орусиянын федералдык коопсуздук кызматын айыптоодо. Киевдин жүйөсүндө ФСБ көзөмөлдөгөн Армагеддон деп аталган хакердик топ виртуалдык чабуулду ишке ашырышы мүмкүн. Орус тарап мындай айыптоолорго азырынча жооп бере элек. Украинанын бийлиги Орусиянын гибриддик согуштун алкагында бир нече жолу ири кибер чабуулдарды буга чейин уюштурган деп айыптап келет, бирок Москва бир нече жолу аны четке каккан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Коронавирус Европада, Казакстанда, мындан сырткары Өзбекстанда да көбөйүп, кайрадан карантин чаралары киргизилип жатканы кабарланууда. Кыргызстанда абал кандай? Вируска байланыштуу акыркы кырдаал тууралуу сергек жашоо төрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып бермекчи.
COVID-19 пандемиясы жарыяланганына туура бир жыл болду. Бирок анын деми кайтпай, Европа, Британия кайрадан карантинге жабылып, коңшу Казакстандагы Астана, Алмата шаарлары кызыл зонага кирүүдө. Кыргызстанда соңку суткаларда да өлүм саны токтой элек. Саламаттыкты сактоо министрлиги вирус кайрадан күчөп кетиши толук мүмкүн экенин эскертип жатат. Ал арада вирустун кесепетинен жабыр тарткандар барган сайын көбөйүүдө. Бир жылдан кийин кайрадан кооптуу коңгуроону басуу керекпи? Алдыда бул суроого медицина жаатындагы жаңылыктардан кийин ар кыл багыттагы эксперттердин пикири менен жооп издейбиз. Америкалык окумуштуу Энтони Фаучи CBS News телеканалына берген маегинде коронавирус пандемиясынан кийин психикалык саламаттыкка байланыштуу оор кесепеттер жайларын эскертти. Америкадагы психологтор ассоциациясынын сурамжылоосунан кийин өлкөдө пандемия учурунда стресс, депрессияга учурагандар эселеп көбөйгөнү аныкталган. АКШ бийлигинин коронавирус боюнча негизги кеңешчиси иммунолог Энтони Фаучи коронавирустун адам саламаттыгына, айрыкча психикалык абалына узак мөөнөттүк терс таасири болорун баса белгилеп, бул багытта жалпы абалды турукташтыруу үчүн алдын алуу иштери талап кылынаарын айтты. Пандемиянын башталганына бир жыл болгондон улам АКШнын психологтор биримдиги өлкөдөгү калктын акыл саламаттыгына байланыштуу атайын изилдөө жасаган. Анын натыйжасында сурамжылангандардын 61% вирус менен ооруп айыккандан кийин салмагы өзгөргөнүн, 67% уйкусу бузулуп, 35% аз уктап калганын, 23% стрессти басуу үчүн алкоголдук ичимдикти көп ичкенин, 47% вирустан улам мурда мерчимделген ден соолугун текшерүү, пландалган дарыланууларга барбай калганын, 48% ашыкча стресс болгонун айтышкан. Ал арада пандемия өспүрүм балдардын да психикасына оор таасирин тийгизди. АКШнын Мичиган штатындагы МОТ балдар ооруканасы өспүрүм балдары бар 977 ата энени сурамжылап, алардын 46% балдарында акыл саламаттыгына карантин менен коронавирус тескери таасир эткенин аныктады. Балдардын көпчүлүгүндө коркуу, түпөйүл болуу сезимдери көп болгон. 31% депрессия, көңүл чөгүү менен жабыркаган. Улан кыздардын уйкусу бузулганы 24% деп билинди. Агрессия, үй бүлө мүчөлөрүнө карата жек көрүү 9%-14% чейин жогорулаган. Карантиндик чектөөлөр өз курбалдаштары менен баарлашпай калуудан улам балдардын эмоционалдык саламаттыгы кескин начарлап кеткен. Италияда коронавирус күчөгөндүктөн дүкөн, мектептер жабылууда. Италиянын премьер-министри Марио Драги өлкөдө вирустун кийинки толкуну башталганын жарыялап, Пасха майрамы белгиленбей, 3-апрелден 5-апрелге чейин толук карантин жарыяларын айтты. Бул өлкөдө бир жыл мурда дал ушул маалда ооругандар өтө тез көбөйүп, Европа өлкөлөрүнүн ичинен биринчи карантин жарыялаган эле. Кооптуу ал кайрадан кайталанып жатат. Коронавирустан каза болгондордун саны боюнча Италия Британиядан кийинки орунда турат. Курмандыктар бир жылдын ичинде 100 000 ашты. Акыркы суткаларда 25 000 ашык адамда вирус аныкталып жатат. Сардиния аралында гана оору жуктургандар аз. Жалпы 3,2 млн италиялыкта вирус аныкталган. Европадагы көп өлкөлөрдө азыркы тапта коронавирус өзгөчө күчөдү. Маселен, Польшада күнүнө 21 000 адамдан аныкталса, Германияда мектеп окуучулары арасында вирус жуктургандар, Францияда реанимация бөлүмүндө оор абалда жаткандар 4 000 деп катталды. Чехия, Словакияда да вирус жуктургандар арбын болууда. Урматтуу каарман, сиз Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Коронавирус Кыргызстанда алгач катталганына март айында туура бир жыл болду. Азыркы тапта коңшу Казакстанда, Европада оору кайра күчөп жатат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешиналиев Кыргызстанда коронавирус күчөсө бир катар чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экенин Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында учурда абал туруктуу, бирок илдетти жугузгандар көбөйсө, массалык иш чараларга тыюу салуу сыяктуу чектөөлөр болот. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Болот Үсөнбаев абал кескин өзгөрүп, вируска чалдыгып кыйналгандардын саны көбөйүп кетиши мүмкүн экенин эскертип, бет кап кийүү, аралыкты сактоо, антисептиктерди колдонуу зарылдыгы курчутурат дейт.
Эртеңки күнү азыр абал башка мамлекеттерде абалга байланыштуу болуп атпайбы биздики дагы. Бизде да кепилдик эч ким бере албайт да. Эртеңки күнү ошол башка мамлекеттерден бизге дагы ошондой жаңы вирустар, жаңы штамдар келип калса, абалды курчутуусу мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир жаран, ар бир биздин гражданин өзүн сактаганга аракет кылышы керек да. Бүгүнкү күн ушул азыркы убакта деген ушул эң эле актуалдуу нерсе болуп турган кез азыр. Баягы жалпы өзүбүздүн элибиз дагы ушул жөнөкөй ыкмаларды колдонуп, ушул шарттарды карап турсак деген бир топ кыйла көп жанакындай мүчүрүштөрдөн алысыраак болот элек да.
COVID-19 каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 16 мартта бир күндө вирус 73 кишиден жаңы аныкталды деп билдирди. Азыркы тапта ооруканада 337 адам дарыланып жатат. Алардын ичинен экөөнүн эле абалы жеңил, 87 киши оор, 15 адам өтө оор болуп реанимацияда. Статистика боюнча бул 23 февралдан берки эң көп көрсөткүч. Андан бери илдет күн сайын 20 же 60 кишиден табылганы расмий кабарланып жаткан. Ал арада вирусолог Зуридин Нурматов коронавирустун антиденечесине байланыштуу изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн түндүк аймактардагы фазасы аяктап, азыркы тапта түштүк аймактарда атайын анализ жүрүп жатканын айтат. Зурдин Нурматов бул иликтөөлөргө таянуу менен вирус кайрадан күчөй турганы күмөн деген ойдо.
Биздики эмеде мен азыр Оштун Жалал Абад ушундай экинчи тур исследованияларды жүргүзүп да просто мен последний данныйларды билбейм. Мында келип эме караганыбызда биздики бардык эле жашыл зонада эле биздин оюбуз боюнча тигиндей эмелер күчөйөт биздечи. Азыр биздикидеги болуп аткан состояниясы көпчүлүк эле уже антителасы бар болуп калды болуш керек. Могу экинчиди преследование бүтсө андан кийин эме мындай подробно так айтып бере алат элек да. Азыр как раз ошол экинчи преследованияны түндүк региондордон алып бүттүк, кандай эми түштүк жактан алып атабыз. Ушуну алсак могу келет азыр 2 жумадан кийин уже такып бере алабыз.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү коронавирус менен ооруп айыккандар арасында ден соолугу толук калыбына келе албай жаткандар да көп болуп жатканын билдирүүдө. Айрыкча жүрөк, кан тамыр, неврологиялык оорулар 2019-жылга салыштырмалуу 2020-жылы 0.6%ге көбөйгөн. Азыркы тапта мамлекеттик ооруканалардын кардиологиялык жана неврологиялык бөлүмдөрүндө орун кесепети менен күрөшкөндөр арбын болуп, бейтаптар ооруканага жатууга бир нече апта бою кезек күткөн учурлар бар экенин адистер белгилешет. Ошентсе да коронавирустун кесепетинен жабыр тарткандардын азырынча жалпы саны тактала элек. Алар кайсы дарыгерге кантип кайрылышарын да билишпейт. 2020-жылдын май айында вируска чалдыгып, ооруну жеңип чыккан бишкектик Назгүл да ден соолугу толук калыптанбай жатканына чочулууда.
Вирустан кийинчи ушундай эметип калчу болдум да. Состояние такое вообще необъяснимый да, бир чувство слабость, анан буттан баштапчы муздап, анан мындай сыздап сөөктөтүппү, муундатыппы, ушундай бир оору пайда болот атат да. Анан ысык чай ичип эметип кичине тердесем бир временный улучшение, анан кайра эле бир түшүнүксүз состояние болуп атат да.
Мындай абалга чалдыккан жеке эле кыргызстандык назгүл эмес, Европадагы бир катар өлкөлөрдө да коронавирустан кийинки абалды иликтөө, вирус менен ооруп айыккандарга өзгөчө макам берүү маселеси көтөрүлүүдө. Маселен, Швейцарияда COVID-19 вирусунан айыккандар бийликтин мындан аркы дарылануусу үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу көйгөйүн чечип берүүнү талап кылып жатат. Женевада иштеген журналист Чолпон Розобекова коронавирустан кийинки саламаттыкты чыңдоо тууралуу буларга токтолду.
Ошо COVID менен ооругандар обращение кылып атат өкмөткөчү. Эме деп бизди как ошо ковидтин виктими катары таанып бизге особый мындай эме берсин деп атат да, страховка.
Себеби булар улам эле жумушунан чыгып калып атышат, кечке ооруп шалдырап, страховкалары төлөбөйт, мындай же оору эмес, же соо эмес да, кыскасы ортодочу. Мындай узак мөөнөттүү эме эффектисин, жаман эффектисин алган адам катары тааныгыла деп ушундай эме обращениялар болуп атат. Көп адамдар чын эле аябай страдать этип атышат Европада дагычы. Бирке басса эле демигип, жүрөгү өпкөсү жарабай калгандар толуп кетти да.
Кыргызстандык айрым адистер саламаттыкты сактоо министрлиги азыркыдай вирустук абал туруктуу болуп турган маалда COVID-19 оорусун жуктуруп айыккандарды калыбына келтирүүчү программаны иштеп чыгып, узак мөөнөттүк пландарды түзүү зарылдыгын белгилеп жатышат. Жакында эле далилдөөчү медициналык эксперттерден турган топ өлкөдөгү ооруканалардын кычкылтек станциялары менен камсыз болуусун текшерип чыккан. Эксперттердин бири Аида Зурдинова: ошол эле ооруканаларда коронавирустун кесепетин дарылоого ыңгайлуу шарттар жок. Вирустан кыйналган бейтаптар дартына даба издеп, кайра эле инфекциялык ооруларды дарылаган бөлүмдөргө кайрылып жатышканына капа.
Большая часть сейчас еще будет теперь постковидный синдром.
Мындан ары COVID-19 вирусу менен ооруп айыккандардын саламаттыгы жабыркаган учурлар көбөйө берет. Азырда саламаттык тармагында алардын саны барган сайын өскөн кырдаал болууда. Аларды негедир кайра эле инфекциялык ооруканаларга жаткырып, же өздөрү ошол жака барып алып жатышат. Негизи коронавирустун кесепетинен жабыркагандар жүрөгү ооруса кардиологияга, өпкөсүнөн кыйналса пульмонологияга барыш керек. Анан вирус болгондордун көбүндө психикалык абал курчбойдон. Ушундан улам неврологиялык көйгөйлөр көп. Негизи коронавирустан кийин ден соолукту калыбына келтире турган система курулушу керек. Эпидемиологиялык абал боюнча олуттуу эч нерсе деле жок.
Кардинального такого ничего нет.
16 мартка карата саламаттык сактоо министрлигинин эсеби боюнча вирустан бир жылда кыргызстандык 1484 адам каза болду. Бирок Британияда чыккан Экономи журналынын анализи коронавирустун чыныгы статистикасын андан каза болгондордун анык санын жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн дээрлик баардык өлкөлөрүндө 2-3 эсеге көп көрсөтүп жатат. Ал эми Кыргызстанга вакцина алып келүү жаатында азырынча сүйлөшүүлөрдөн башка иштер жүрө элек. Ушундан улам адистер бетқап режимин сактап, аралыкты жана тазалыкты кармоону сунуштоду. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби өлкөдө 86990 киши, анын 83924'ү айыгып чыкты. 87 адамдын абалы оор, ал эми 307 адам үй шартында дарыланууда. Урматтуу каарман, сизге жашоо берүүнү уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунда эми соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Ирактагы согуш жүргөн аймактарда калган кыргызстандыктардын 79 баласы мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында Кыргызстанга кайтарылды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы активист Текмат Кудайбергеновдун социалдык тармактарга жазган билдирүүлөрүндө бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламатка чакыруу белгилери бар деп шектелип жаткандыгын билдирди. Армениянын туңгуч президенти Левонтер Петросян азыркы премьер министр Никол Пашинянды токтоосуз кызматтан кетүүгө чакырууда. Кыргызстан саламат сактоо жана социалдык жактан өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдө коронавирус күчөсө бир катар чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экенин эскертти. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз коомунун шаарлашуусу бир топ кыйынчылыктар, тоскоолдуктар менен коштолуп, бул процесс ушул тапта деле уланууда. Ашым Жакыбековдун Улуттоо новелласында мына ушул маселе көркөм иликтөөгө алынган. Бул чыгарма тууралуу кыргыз аңгемесинин классикасы беришинде Бекташ Шамшиев кенен айтып берет.
Айылдан келип шаардан туруп алып калгандардын дээрлик баарынын башынан өткөн мыйзам ченемдүү бир нерсе бар. Ал көчүп конуп бирөөлөрдүн баатиринде күн көрүү. Айрымдары эртерээк өз үйүнө жетишсе, башкаларында бул узак жылдарга созулат. Айрымдары болсо өмүр бою өз үйүнө жетпей, ижарага калган жайында бул жалганды таштап кете берет. Ашым Жакыпбеков өзү да кыйла жыл үй маселесин башынан өткөргөн болуу керек. Ансын улутоо новелласына кирген менин таңкы салкыным аңгемеси абдан сонун айгинилеп турат. Шаарда орустун кичинекей эки адам зоргосу ичүү үчүрөсүндө жашап, аялы оорулуу болуп калган жигит туулган жерине келет. Тиричиликтин оор жүгүн мойнунан басып, амалын курган бечара бираз көңүл ачып, бут бастырбай кыйнап келаткан оор ойлордон аз да болсо арылсам деген ниетте жоош атты минип тайганды эрчитип, күркүрөөнүн башындагы кош чокуга чыкмай болот. Кыргыз эмеспи жонуна көрөн шөрөнүн артып жөө чыкпай бирөөнүн атын сурап минип алган. Мына келди эңсеген жерине шаардын кычыгычусу, чуручуусу жок салкын, ээн, тынч жай. Тоон эмнеге сагынарын билбей келген, ушазырды эмне үчүн деген суроого жооп таба албай отурат. Автобустан ушул эки кош чоку көрүнгөндө бир укмуш толкунданып, терисине батпай сүйүндү эле. Ошол тоонун боорунда турат. Аны муну ойлонуп отургуча күн ортого келип, көздөгөн жерине жете элек. Кийиктер чокунун бийик жаламаз оосунун түбүндөгү эшилип түшкөн мөңгүнүн салкынында жуушайт. Ага жеткиче дагы кыйла бар. Шимшилеп жүрүп, кийиктер дүркүтүп үйбөсүн деп тайганды узун жипке байлап жетилеп алды. Өр тарткан тик жолдо да ояны бура бастырбай, шаардан эмнеге келгенин таба албай келет. Тарыныппы, кимге тарынды, тагдыргабы, турмушкабы, же өзүнөбү? Айтып атпайбы, өзүмө тарынып, өзүмөн жатап, өзүмөн качып келдим деп. Үй бүлөсүн мурда эле жөнөтүп ийген. Артынан айылынан мына өзү келди. Шаарга негедир көнө албай койду. Зериктирме ыргылжың күндөр өтө берди, турмушубуз оңолор деп 3 жылды колдон жылдыргандан кийин шаардын ичин ачыштырып айылына баса берди. Айылга аялын мурдураак жөнөткөн.
Аялым оорукчал эле. Бая күнү шаардан көчүп жөнөгөндө ал ыйлап кеткен. Айылга кетүүнү бирге кеңешип, бир макулдашканда эчтеме дебеген аялым анан көчкөндө ыйлаганын көрүп, анын мага чыккандагы үмүтүн актабаганым үчүн өзүмдү айыптагам. Айыптаганда аргам кайсы? Эми үйгө жакындаган сайын аялымдын унчукпаган, бирок таарынычтуу көз карашын элестетип, аны көрүүдөн ого бетер зарканып келаттым.
Шаардан кетип бериш анчалык деле оор эмес экен, бирок айылга жакындаган сайын учураган тааныштарга, тууган урукка эмне деп айтам, эмнеге баса бергенимди кантип түшүндүрөм суроосу көңүлүн өйүтүп турду. Мына азыр бийикке чыгуу оорлошкон сайын шаардагы турмушу, шаарды таштап келе бериши ойунан чыкпай, дагы узун санаанын келебин чубап келет. Бул минтип ойлонуп жеткиче айылдаш абайыл тигибелди ашып кетмек. Эрте күндү кеч кылбай жүрү деп кара көк болуп маңдайынан тери куюлган нарыбай бир жерди белгилеп алып ошого карай кете берет. Шаардан жаңы чыккан адамга ушунусу жакшы, кийикти сөзсүз атып келем деп милдеттенип алды беле. Улам жорулган сайын өткөн кеткенди ойлоп, буга чейинкилерин тараза ташына салып, өзүнө өзү суроо коюп, ага жооп таап, шаардын кымгуут жашоосунан бошонгонуна ишенип ишенбей келет. Мына таза дүйнө.
Шаардан кулак мээнин кужурун алган машиналары, күнгө күйгөн асфальт менен бензиндин жыты, кошоматчылык, көз карандылык, куулук шумдуктар, тыгылышкан жашоо, кыжылдашкан кезек күтмөйлөр, автобус, троллейбустарда автомат кассага бир тыйынды ашык салгысы келбей, майда сурап акыйгандар, жакшы идеалдар, жаман адамдар көңүлгө алууга арзыбагандай жийиркеничтүү, маанисин жоготкондой майда көрүнүп, өзүңдү андан бийик сезесиң.
Шаардагы жаңы тирдик жашоо дүрүстөгүдөй башталган. Заңгыраган 6 бөлмөлүү орустун үйүнүн 3 бөлмөсүн кадыралы деген жигит экөө ижарага алып жашап калышты. Үй ээси кыргыз салтын жашоосун жакшы билген, анан да убагында басмачыларга каршы урушкан орусчал көңүлү шат кезинде өткөндөрүн айтып берет. Анан жаңыдан турмуш баштап жаткан экөөнө турмушта тандаган жолуңар түз болсун, ишиңер ак болсун, а дүйнө деген кыргыздар айткандай алтын баш аман болсо табылат дегенди айтат. Анан бир күнү кошунасы кадыралы шаар четинен үй салганга жер алганын, жакын арада курулушту баштарын айтып кудуңдап сүйүнүп келди. Жаңы тирдик болсо аны уккандан бери жыгач ташын кантип алат, курулушту кантип бүткөрөт, акча тыйынды кайдан табат деп өзүнчө эле сарсана. Бул болсо иштеген жеринен өкмөттүн бекер берчү үйүнө кезекке туруп койгон. Анан бир күнү кадыралы квартира алдым деп сүйүнүп келип калды. Дубалы тикеленип калган жаңы үйүн сатып эмдеди. Кошунасынын жаңы үйүн көрүп келгенден кийин аялынын таарынганычы, ысык суусу, муздак суусу ичинде кышында от жакпайсың. Адамдын ичи коюна кирип кетчү кадыралынын тез эле үйлүү болуп калганын уккан орус кожоюн Здесь что-то нечисто деп, жүйіні ош көртірендіна бор толғап тим болды. Ошол жылы күзінде үйдіңғо жойыны қаза олып, алыстағы балдар келіп атасын үйін сатып, бұлар башқа көртірі, іздеуге чығышты.
Ардеме учурунда қыйнаса, оор жеңілене қарабай, дүйнөдө андан өткөн қыйынчылык жок көрүнөт бендеге. Мен да ошондо квартира издегенден кыйын кордук жок деген ойго келдим. Буга чейин дурусураак үйдө турган жаным дагы Иван Карповичтикиндей үй жолукчудай жүрүпмүн овол. Өтө жаманына кирбей сыртынан кеткем. Кийин жиңкенип куруганда кайра барып ошол жаманга жетпедим. Анткени жай аяктап, айылдан шаарга умтулгандар көбөйүп, мага окшоп үй издегендер арбын экен, илип кетишет. Ошонтип 2-3 күн эмес, арадан 1 апта өттү. Күндө ишке бараарда 1 саат, иштен чыкканда 2 саат издеп жүрүп, бир кемпирдин көн канага окшогон квартирасына туш болдум. Кемпир өзү турган үйдөн бөлөк, жепирейген жалгыз бөлмө экен. Жадап бүткөн мен кайыл болдум. Кемпир жалгыз экен. Короосу кенен, бир бурчта иткана, бир бурчта ажаткана, бир бурчунда өзү турган үй, бир бурчунда алиги көн кана. Ортого чакан алчабак, калган жерине козу кулак пыяз айдаптыр.
Бирок ал көн кананын ээси чүрөшкөн орус кемпир ай күнү жетип калган келинчегин көргөндө макул болбой экөөн сыртка чыгарып койду. Акыры бир квартира табылды. Андан кийин канча квартира алмаштырбады. Мына эми бийик тоо арасында таш жазданып, асманды кырыгыт алганча карап, табият койнунда жатат. Квартира деп шаарда сандалып жүргөнчө мына бийик тоо арасына келип жашай бер. Ага болбой эле ойлордон ойлор чубалып, шаар турмушу өзүнчө үйгө жетүү квартира көйгөйү эсине түшөрөт. Биринчи баласы төрөлгөндө суук квартирде улам-улам от жакса да ысыбаган бетон үйдө наристесинин оорутпаштын амалын кылып, аял экөө ортого алып жатышып эптеп жазга жеткени өмүр бою эсинен чыкпай калат окшойт. А бирок ал кыштан баласын аман алып чыгышканы менен аялы оорчон болуп калды. Кышы менен ооруканага 3 жолу жатып чыкты. Бул иретте шаардагы турмушун эстеп жатып мелжеген жерине жете албай кийиктерди өткөрүп жүрүптүр. Шаар турмушунан жүдөп көңүлү кайт болуп жүргөндө баягы биринчи квартиралашы кадыралы токтоп Волгасына салып атпайбы. Ошол жерден буларга тийчүү квартираны бир чоң алып койгонун кадыралдан укту. Честный болбой кишине икемдүү болушту да ошол досунан эшитти.
Мен да күчтүү болгум келди. Күчтүү болсоң адилдикти да багынтып аласың. Ал сага көз каранды болуп кайра өзү кызматыңды кылат. Караңгы көчөдө өзүмчө эрдемсип, башын жерге салган начарлардан жолукса, начарсың деп ургум келип, чоң-чоң арыштап бараттым. Дүнүйөм түгөл. Бар максатыма жеткендей көңүлүм көтөрүнкү. Ырас тереңимде мен күчтүү эмес экенимди, табиятымда күчтүү жаралбаган соң атайлап боло албасымды, андыктан бул кыялдарым жөн эле каалоо экенин, эртең башым шылкыярын билип бараттым. Бирок аны моюнга алгым келбеди.
Бул балекеттой тоого бийикке чыкса да артынан калбай ээрчип алат тура. Ой менен курусананын аягына чыкпай же издеген кийиктерине жете албай атын төмөнгө таштап өрлөп баратып эшилме шагылга туш келип калганын карабайсыңбы? Байкуштай гана жоорто карап турганычы жардамга деп кыйкырса эшилген шагыл ылдыйды көздөй муну алып кеткени турат. Жардам десе эле бирөө жарым бул ээн тоодо келе коебу? Карабайсыңбы эми шаардан келип тоого чыгып эшилме кумдун үстүндө айласын таппай турганын. Эмне кыла алат? Бүткөн боюн тери басып, эмнеликтен кантип бул опортал жерге келип калганын түшүнбөй кичине кыймылдаса эле эшилген шагыл аны бийик зоо арасынан курулга алып кетчүүдөй болуп өлүм көзүнө көрүнүп төрт аяктап турду. Улуу тоо сөөлөтүнөн жанбай шаардан тачап айылга баса берген баласынын өмүрү кыл учунда турганы менен иши жок. Мөңгүдөн сарыккан суу мөңкүштөп ылдый боюн салып шамал жүрүп асман бетинде булут каалгып табият көнүмүш турмушу менен.
Тээ төбөдө күн турат. Ал эмне кылып турат? Анын нуру жылытабы же үшүтөбү мага таасирсиз. Анткени күн да мага кайдыгер карайт. Башка тарап бүт мупмуздак, бүт таш. Таш. Таштардын арасында төрт аяктап бир кубулуш күткөндөй жалдыраган мен.
Шаарда калып калбай ээр чийгилген самсаалаган ойлор гана. Баарысы муну бура бастырбай ороп алышты эле заматта баары жетип кетишиптир. Ушул экен да, бир гана тайганы жанында болду.
эреркеп кеттим, сүйүнүп кеттим. Азыр чоң көчкү жүрүп, мени кошо ала кетсе да кайыл болуп, үн чыгара «Оо түрүүлүк» деп жибердим. Тайган менин тушума оро пара келди да, кантип жетем дегенсип, белчемен шагылга батып отурган мени тиктеп туруп калды. Үрбөдү, жаламбады, акактабады. Бардык иттик белгилерин таштап, мени камоодон кантип куткарып аларын билбей турду. Аны тиктеп, төрт аяктап, жалдырап мен турдум.
Жашоо турмуш агымдан чыкпай, адал иштеп таза жашаган адамын турмуш ушинтип калты сабалга капталтып коёт экен. Андан кантип чыгыш адамдын гана эркинде. Кадырлуу агармандар, сиздер жазуучу Ашым Жакыпбековдун Улуу Тоо новелласынын Менин таңкы салкыным аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктарды, макалаларды Азаттык ЖКТ.ру сайтыбыздан окуп, окуялардын өнүгүшү менен дагы таанышып туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Толкунда кала бериңиздер.